sa trošku nastavím na svoju výšku. Tak chcem vás z týchto miest srdečne pozdraviť a možno, že sa tak čudujete, čo tak nečakane, ale verte, že to prekvapenie je na obidvoch stranách. A nejaké organizačné zmeny nastali, nevieme presne aké, ale tak dozvieme sa. Alebo nám to bude vysvetlené niekedy potom v nebesiach. Celý tento štvrt rok sme si preberali zaujímavú tému. Téma bola o rodine a je to zamyslenie, ktoré by som sa chcel s vami zamýšľať, je tak cielené práve na rodinu. A možno, že bude viac menej orientované tak skôr na mužov ako na ženy, ale tak ono je to oboj strane, pretože tie v súčasnej dobe dnešné teda funkcie alebo tie úlohy v rodine, ktoré boli štandardne bežne zaužívané, sú už tak poprepletané v dnešnej dobe, že to platí pre obidve strany. A úvodný text nám hovoril o tom v Efežanom 5.28, taká výzva od apoštola Pavla, tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné tela. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Ale skôr ako začneme sa zamýšľať nad týmto textom, a položme si otázku, čo je rodina? Možno, že je to taká absurdná otázka, či nie? Keď som ja bol dieťaťom, alebo možno, že keď vy ste boli deťmi, väčšina z vás, vtedy to bola úplne jednoduchá odpoveď. Bol to muž, bola to žena, deti. Lenže v dnešnej dobe, postmodernej, modernej, ja neviem, aké ešte x dobe, tých dob je veľa, ale sa prelinajú jedna za druhou, sú trošku veci komplikované. Sú dokonca tak komplikované, že najvyššie súdy rôznych krajín musia rozhodovať, čo je to rodina. Jedny noviny univerzitné v Princetone tvrdia, že rodina je sociálna jednotka, ktorá žije spolu. Tá zahrňa tiež dvoch mužov, dve ženy s deťmi alebo bez detí. Jeden známy básnik, Eugen Nash, napísal: pre mňa je rodina systém vytvorený mužom a ženou a zvyčajne deťmi a niekoľkými domácimi zvieratmi, počúvajte dobre, a niekedy aj bežným chladom. Chladom, bežným chladom v domácnosti. Odklonili sme sa ďaleko od pôvodného Božieho plánu. Tá prvá rodina, založená Bohom, sa skladala jednoducho z Adama a Evy, jedného muža a jednej ženy. V prvej knihe Mojžišovej, 1. kapitole 27. verši čítame: muž a žena je to, čo Boh spojil dokopy. A Ježiš hovorí v Matúšovi 19.6, čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Ani štát, ani vláda nemôže rozlučiť niečo, čo bolo Bohom zriadené. Žiadna ľudská bytosť nemá právo skúšať spájať hocičo iné dokopy a nazývať to rodinu. Šťastná rodina je chuťou, je takou predchuťou neba. Rodiny Bohom zostrojené trvajú dlhšiu dobu vo všeobecnosti. A dokonca o tom píše aj apoštol Ján v Evangeliu 8. kapitole 35. verši. A tam sa píše, že otrok nezostáva v dome navždy, ale navždy ostáva syn, ktorý tvorí taký základ tej rodiny. Niektoré rodiny sú maličké, iba muž a žena, a iné sú zase obrovské. V skutkoch 7. kapitole môžeme čítať, ako Jozef dal zvolať celú Jákobovú rodinu i celé príbuzenstvo a spolu ich bolo 75 osôb. Možno, že tak veľké rodiny v dnešnej dobe už nie sú, alebo sú skôr tak výnimkou, ale predsa rodina môže byť či už malá alebo veľká. V našej denominácii, no neviem, súčasné štatistiky, koľko nás je? 15 miliónov? 18 miliónov. Takže tvoríme niečo asi takú skupinu ľudí, 18 miliónov bratov a sestier. No už v našom spoločenstve, v zbore, je nás možno, že 50, vrátane samozrejme skupinky v Žiari. A tiež tvoríme rodinu. Galatianom 6.10 odkazuje na rodiny veriacich. A tam sa píše: kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. A to je dôvod, prečo sa snažíme neriešiť veci na svetských súdoch, ale pokúšame sa riešiť veci spory pred Bohom. Sme jednoducho rodina. Charles Colson v knihe Rodina je nariadená Bohom píše: rodina je ako prvá škola vo výučbe ľudskosti. Takmer všetky dobre vychované deti boli vyučované v rodine. Kiež by mohla byť výučba detí v rodine umožnená aj na Slovensku. To je také zamyslenie. Rodičia vezmú malých egoistických monsterov, ktoré väčšinou času trávia vrieskaním, hádzaním sa o zem alebo na koberec, alebo hra hádzanie vecí na podlahu, ťahaním vlasov jeden druhého, bitkou o kocky, o barbiny, lego. A učia sa, ako sa o veci podeliť, ako čakať, kým príde na nich rad, ako rešpektovať vlastníctvo iných, ako sa správať ako civilizovaní ľudia. A tieto lekcie si prenesú do úcty k druhým, do zdržanlivosti, do poslušnosti pravidlám, zákonu, nariadeniam. Stručne povedané, do dobrých vlastností, ktoré sú životne dôležité pre harmonické žitie v spoločnosti. Božím plánom pre nás je, aby sme boli súčasťou takejto rodiny. Bohu sa ako keby aj protivila osamelosť. Žalm 68:6 hovorí: On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domovoch. V domovoch alebo v rodinách. Rodina je tým pádom taký protiklad osamelosti. Nula nie je nič, dokiaľ sa nespojí s nejakým iným číslom. Jedna extra nula premení 1 000 000 eur na 10 miliónov eur. Ak sa pripojíte do rodiny plnej života, vaše rozhodnutie vám prinesie obrovský prínos. Rodina sa podporuje navzájom, vzájomne si pomáhajú. Majú takú tendenciu si navzájom pomáhať. Už sa stalo niekedy aj vám, čo sa raz stalo mne, keď som išiel niekedy na návštevu a prišiel som pred vchod toho bytu a za dverami bolo počuť nie veľmi príjemné slová. Skôr ako som stihol zazvoniť, mal som možnosť si vypočuť rozhovor a krik, ktorý bol vo vnútri. Ale keď som zazvonil na zvonček, zrazu všetko prestalo. Prestali kriky, obviňovania a v dome nastal svätý pokoj a ja som bol privítaný so zdanlivým úsmevom na tvári. Oni jednoducho chceli, aby ich rodina navonok vyzerala v dobrom svetle. A vážim si, že mali taký tú tendenciu to tak robiť, že proste chceli vyzerať v dobrom svetle. Tá túžba bola silnejšia, než to, čo spôsobilo rozkol. Skutočne nič nezastaví rodinu hádku rýchlejšie ako zvonček na dverách. V tom verši Efežanom 5.25 sme čítali, že muž je ochrancom rodiny. Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje cirkev a seba samého vydal za ňu. Dobrý manžel dá svoj život, aby pomohol svojej žene, svojej rodine. On je ochranca. Ak napríklad nepríčetný sused zabúcha na dvere, manželka otvorí dvere a on spustí: Vaše deti mi zlomili plot, ktorý som postavil medzi naše dva dvory. Čo s tým asi urobíte? Tým, ako sa rozštuluje sám o sebe, je smiešný, ale všetko, čo žena môže povedať, je: poviem to svojmu manželovi a keď príde domov, postará sa o to. On, muž, je ochranca. Naopak, na druhej strane, žena je ochranca svojich detí. Viete napríklad, teda určite viete, čo je sveter. A taká smiešná otázka, ale počúvajte túto definíciu. Sveter je pletený odev, ktorý nosí dieťa, keď je jeho matke zima. Ona, žena, je ochranca detí. Žena by mala byť v čo najväčšej miere oslobodená od vonkajšieho tlaku sveta. Hlava rodiny je rodinný štít, ktorý stojí nad rodinou a svetom, z ktorého niekedy samozrejme boli hlava. Ale čo napríklad sú také situácie, keď je žena sama, napríklad taká vdova? Je bezbranná. Kto ju ochráni? Ale aj na toto má Božie slovo svoju odpoveď. 1. Timotová 5.4. A ak má niekto, niektorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa predovšetkým oni učia mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh, lebo to je milé pred Bohom. O vdovy by sa mala starať jej predovšetkým jej rodina, jej deti, vnúčata. Vy jej vnúčata máte ísť za ňou, pokosiť a pohrabať trávu na jej záhrade, oprieť burinu a podobne. Starajte sa o ňu, lebo keď pohrabete to listie, splácate svoj dlh. Vidíte, ako keby sme sa narodili s dlhom. A teraz nerozprávam o tom národnom dlhu, ktorý každým rokom sa nám zväčšuje v našej krajine, ale hovorím o dlhu, ktorý dlžíme našej starej mame, našemu starému otcovi, dlžíme svojej vlastnej mame, svojmu vlastnému otcovi. Sme totižto dlžníkmi. A verš 4. V 1. Timoteovej 5. kapitole hovorí, že splatíte svoj dlh, keď sa o nich postaráte, keď vyrastiete. Ale ak doma, ak vdova žije sama a nemá rodinu v meste, kde žije? Boh aj to zorganizoval. A tam sú niektoré texty v Božom slove, ktoré hovoria, ako sa má spoločenstvo starať o takýchto ľudí. Keďže je rodina dôležitá, môžeme predpokladať, že Satan, nepriateľ Boží, bude napádať takúto dobre zriadenú Bohom inštitúciu. A zvlášť pred druhým príchodom Ježiša Krista. Ale Malachiáš, 4. kapitola, 5. a 6. verš, a mne sa zdá, že na dnešnej sobotnej úlohe sme si ho aj preberali, zasľubuje, že v posledných dňoch Boh pošle pomoc pre rodiny. A on dá dokopy otca so synom a syna s otcom. Budú nasmerovaní jedným smerom. Prosme teda Boha, aby nás ochraňoval, aby ochraňoval aj naše deti, aby obklúčil naše deti anielmi. Boh vytvoril rodinu, aby tvorili život šťastný a naplnený. Porovnajme to ale s tým, čo vidíme dnes. Skúste sa prejsť po vašom paneláku, po schodoch vašho paneláka. A mne to pripomína takú známu pieseň od speváka, znáte ho, Richarda Millera, Po schodoch. A tam sa on spieval tieto verše, tieto slová. Poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia. Sadnite si do auta a jazdite medzi domami. A pozrite sa, skúste sa pozrieť dovnútra cez okna. Čo sa deje vo vnútri tých bytov? A s ľutosťou vám môžem oznámiť, že dosť veľmi sme sa odchýlili od Božieho modelu. V drvivej väčšine domácností žijú tulene namiesto rodín. Viete, tulene je niekto, kto spí, pozerá sa na televízor možno, je v ohrade s ostatnými, naje sa a potom to opakuje znovu to isté. A mnohé súčasné rodiny majú to spoločné. Jediné, čo majú spoločné, je to, že vlastne len žijú pod jednou strechou. A každý z nich funguje v inom režime. V 1. Korintianom 11. kapitole 20. a 21. verši sa píše: Keď sa teda schádzate, nie je to na požívanie Pánovej večere, lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru a potom jeden je hladný a druhý opitý. Nie je to aj tak v našich domácnostiach, že si každý sám robí svoje veci? Je zriedkavosťou, keď sa rodina, alebo je to veľmi dobrá vec, a často to býva zriedkavosťou, keď rodina sadne za jeden stôl a jedia spolu jedlo. A je dokonca v súčasnej dobe rekord, ak sa to uskutoční dvakrát do týždňa. V rodinách využívame kuchyňu, ako keby to bola nejaká pastvina. Každý sa oddelene pasie na svojom rýchlom jedle. Žuje, čo sa mu dostane pod zuby, hľadá v chladničke, čo by ešte dobre zjedol, alebo si pochutná na nejakých zvyškoch, čo zostali. A mnoho domácností vyzerá, ako keby taká čerpacia stanica vedľa cesty. Len zahryznúť a ísť ďalej po svojom. Počúvať hudbu, možno sa si pozrieť nejakú tú 254. časť seriálu, nájsť niečo v chladničke, poležať, pospať a cyklus sa môže opakovať znovu. V Japonsku robili jednu štúdiu intelektu u žiakov základných a stredných škôl. A zistili, že bola veľmi silná prepojenosť poklesu intelektu sledovaných detí a času strávený s médiami. Či už to bolo televízor, alebo pozeranie videí, alebo strávenie času na sociálnych sieťach. A tiež sa zistilo, že japonské deti trávia najviac času práve pri takýchto činnostiach. Na druhom mieste boli americké deti a bola tam celá škála, ale nemyslím si, že my ako v dnešnej dobe Slováci sme ďaleko od toho. V jednej štúdii dokonca sa ukázalo, že americké ženy preferujú sledovanie televízie oveľa viac ako starostlivosti o deti. Dokonca väčšina žien preferuje televíziu pred nakupovaním alebo telefonovaním, pričom starostlivosť o deti bola hodnotená ďaleko za varením, niekde dole až na úrovni domácich prác. Čo si myslíte, je tomu na Slovensku inak? Pravdepodobne, že až na novej zemi bude vyzerať rodina tak, ako má vyzerať, ako má byť. Ale skúsme sa dnes priblížiť tomuto ideálu, čo najbližšie ako len môžeme. Je to nielen pre naše dobro, ale dobro aj našich detí. Na piatich miestach Biblia, alebo na sledujúcich textoch, ktoré vám chcem ukázať, Biblia na piatich miestach prehovára k manželom, aby milovali svoje ženy. Kološanom 3.19 je napísané: Mužovia, milujte svoje ženy. Už ste niekedy čítali biblický text, ktorý prikazuje ženám, aby milovali mužov? Všimli ste si nejaký taký text, že ženy, milujte svojich mužov? Čo myslíte, prečo to tam nie je? Ja som počul také podobenstvo, že žena je ako taká pumpa, stará pumpa. Neviem, ak viete, taká ručná pumpa. Viete, ako funguje ručná pumpa? Ona má v sebe nejakú takú kožu alebo niečo čo ju vytvára, aby bola funkčná. A dokiaľ tá koža nie je namočená, ale tak nefunguje. Ako náhle tú kožu namočíte, ovlažíte, tak jednoducho tá pumpa tak je funkčná. Proste dokáže ťahať tú vodu vyššie. Takže vy môžete napríklad takou starou suchou pumpou pumpovať koľko len chcete a nič ani kvapka vám z toho nevytečie. Ale keď nalejete trošku pumpy navrch, teda vody trošku navrch tej pumpy a zamočíte tú kožu vo vnútri, vtedy začne byť funkčnou. A Biblia hovorí: mužovia, milujte svoje ženy. Žena jednoducho musí byť obliata láskou od svojho muža predtým, ako z nej vytrisknú potoky lásky. Nedostanete lásku, dokiaľ ju nevložíte do rodiny. Každé milé pohľadkanie sa rozvinie do obrovského potoka lásky. Ženy to jednoducho milujú. Ak sa vy, muži, sťažujete, že žena nie je taká, ako by ste chceli, mali by ste urobiť lepšiu prácu s polievaním a prípravou. Je to jednoducho tak. Premeňte hoci aj obyčajné rituály dňa na niečo, čo povie vašej žene: milujem ťa. Dovolte mi prečítať časť článku z časopisu Lesk pre ženy, ktorý mi pred mnohými rokmi poslala moja manželka. Tam sa píše: ráno 6.30 sa Lenka cítila všelijako. Je všetko iné, len nie ranostaj, s vyskočením z postele čaká do poslednej minúty. Ale potom už má naponáhlo. Autobus, ktorým chodí do práce, odchádza presne 7.15. Raňajky? Kdeže, na to nie je čas. Ale je tu jej manžel, Michal, ktorý jej každé ráno pripraví chlieb. Myslí si, že jednoducho nemôže odísť z domu bez raňajok. Vraj to nie je zdravé. A preto to robí pre tú ženu. Keď končí v kúpeľni, už je nachystaná šálka kávy, k tomu žemlá, raz s marmeládou, inokedy so syrom alebo salámou. Zbožňujem tento milý rituál. Uľahčuje mi štart do nového dňa. Je to aj znamenie, že Michal ju ľúbi. Keď sa niekedy na služobnej ceste ráno je sama a neraňajkuje, nevie sa dočkať návratu. A to považuje za prejav lásky. Podľa výsledkov ankety tieto rituály všetného dňa dlhoročné partnerstva milujú. Len menej ako 10% sa obáva, že by tieto pekné zvyklosti sa stali rutinou. Skoro v každom vzťahu sú podobné zvyky. Obidvom pripomínajú spoločné pekné zážitky. Psychológovia vravia, že rituály vo vzťahu navodzujú pocit útulnosti, nehy, znamenajú, že partneri držia spolu a cítiť v nich partnerskú náklonnosť. Takže staré, dobré Božie slovo, Efežanom 5.25 hovorí, muži, milujte manželky. Strávte čas so svojou ženou. Počúvajte humorné relácie, choďte spolu do divadla, možno na pizzu, na prechádzky. Nájdite si, čo vám obom prináša radosť. Tak toto preskočím, lebo to je také vyznanie mojej žene, ale toto, ona je tu, takže to nemôžem povedať. Efežanom 5.28 hovorí, to si nechám presne tak na doma. Muži sú povinní milovať svoje ženy. Alebo Efežanom 5.25, milujte svoje ženy. Je to povinnosť mužov. A aká je povinnosť žien? 1. Mojžišova 2.18. Žena bola stvorená na pomoc mužovi, pretože nie je dobré byť mužovi samému. Ale originálny preklad ide ďalej ako len význam slova pomocník. Eva nebola stvorená na pomoc vo fyzických veciach, s ktorými by Adam mohol mať ťažkosti. Naopak, slovo pomoc má význam aj ako poradca. Pomoc, ktorú mohla poskytnúť, bola prekrásna, ale musí samozrejme zahŕňať to múdre poradenstvo. Väčšina žien má prekrásne trefný úsudok. Počúvajte chytrým kresťanským múdrostiam vašej zbožnej ženy. Muži, Boh vás týmto bohato prebohato odmeňuje. Pravdou je, že sme si pomocníkmi jeden druhému. Takže pomôžte svojej žene. Štvoročná štúdia zistila, že muži, ktorí pomáhajú v domácich prácach svojej žene, sú zdravší než tí, ktorí tak nerobia. Pomoc v domácnosti je spôsob, ako milovať svoje ženy a pritom byť ešte zdravší. Muži, buďte príjemní. Jeden britský protestantský misionár v Číne, James Hudson Taylor, raz povedal, ak váš otec, mama, sestra a brat, ak aj tá posledná mačka a pes vo vašej domácnosti nie je šťastný s tým, aký si kresťan, tak potom pravdepodobne kresťanom nie si. Buď odpúšťajúci. Rimanom 3.23. Veď všetci zhrešili a chýba im sláva Božia. Čo to pre nás znamená? Každé manželstvo sa skladá z dvoch hriešníkov, minimálne dvoch hriešníkov. Ale dobré manželstvo je tvorené z dvoch hriešníkov, ktorí si navzájom odpúšťajú. Prestaňte obviňovať jeden druhého a pamätajte na text Rimanom 2.23. Veď všetci zhrešili a chýba im sláva Božia. Nech je Kristus centrom vášho domova. Najväčšie Božie dary, ktoré nám ľuďom boli darované na tejto zemi, sú život, práca, rodina, deti a domov. Ale ak Ježiš nebude v každej tejto veci, stanú sa nám najväčším trápením. Zázrakom života nie je to, že dospelí môžu produkovať deti, ale že deti môžu produkovať dospelých. Tento zázrak sa uskutoční najlepšie v kresťanskom domove. Žalm 127.1. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. A v jednej básni, peknej básni sa píše, hovorí, ak budeš milovať vrúcne Pána, budeš láskavo milovať svoju ženu, budeš hlboko milovať svoje deti, budeš plne milovať svojich blížnych. Milujte Ježiša. On je náš záchranca, náš spasiteľ, našim zdrojom lásky. On vo vás môže vybudovať nádych nebeskej rodiny. Si ochotný mu načúvať? Amen.
Ďakujem bratovi Lagaňovi za jeho kázanie. Určite to bolo povzbudivé pre nás, aby sme vedeli, ako sa máme správať vo svojich rodinách, u svojim manželom, manželkám. A Duch Boží nám to určite bude pripomínať, keď nastanú také nepriaznivé okolnosti v rodine, aby sme ich dokázali zvládnuť. Na záver budeme oslavovať nášho Pána piesňou číslo 179. Chcem spievať svojmu Pánovi a o záverečnú modlitbu poprosím brata Lagaňu.
tíšime sa k modlitbe. Náš milujúci, drahý, láskavý nebeský Oče, my vieme, že Ty si láska sám o sebe a všetky tie Tvoje skutky, činy, či už toho tvorenia, alebo sveta, alebo riešenia problému hriechu vo svete, pramenia z Tvojej povahy, veľkej lásky. My Ti chceme, Pane Bože, ďakovať aj za prejav lásky, ktorú máme v Tvojom synovi Ježišovi Kristovi. Ďakovať Ti, že od Neho sa môžeme učiť, ako Ty veľmi miluješ nás, ľudí. Ďakujem Ti, Pane, že nám dávaš aj príklady z Božieho slova, aby my sme si brali príklad z toho, ako Pán Ježiš pristupuje k svojmu spoločenstvu a brali si príklad, ako muž, hlava rodiny má pristupovať svojej rodine. Pane, my Ti chceme ďakovať, že si ukázal, aké je dôležité obetovať sa. A navádzaš nás k tomu, aby sme nežili ten svoj život pre seba, ale pre tých, za ktorých sme zodpovední. Pane Bože, chceme Ťa poprosiť, aby tie naše rodiny, ktoré žijú v takom ťažkom období, v ťažkom čase, aby si Ty viedol, Ty ovládal a usmerňoval. Pane, by sme radi chceli odovzdať do Tvojich rúk naše rodiny, našich známych, blízkych, naše deti. Aby Tvoj Duch Boží pôsobil na každého jedného z nás. Aby to zasľúbenie z Malachiáša o navrátení srdc synov k otcom a otcov k synom, o tom, ako rodiny budú držať spolu len kvôli tomu, že budú nasmerovaní na Teba, aby sme to mohli prežívať aj v našich životoch. Pane Bože, chceme Ťa poprosiť, aby si nám dával v tom všetkom múdrosť, požehnanie a vedenie. Nech si Ty v tom všetkom oslávený až na veky. Amen.
Sme adventisté 7. dne. Potkat nás môžete ve 208 zemích sveta. Je nás 18 miliónov a komunikujeme v 924 rôznych jazycích. Vytváříme komunity, ktorým říkáme zbory. Rádi vás v niektorém z našich 140 tisíc zborů uvidíme. Na živobytí si vyděláváme každodenní prací, ale sobotu věnujeme odpočinku. Trávíme čas s našimi rodinami, s lidmi, na kterých nám záleží. Věříme, že i dnes dobré vztahy v rodinách určují hodnotu vztahů ve společnosti. Jsme přesvědčeni, že odpovědnost, naslouchání, pomoc a věrnost nejsou jen dávno zapomenuté lidské cnosti. Náš Stvořitel nás pozval na cestu jménem život. Jak jdeme, učíme se, rosteme a náš život dostává smysl a cíl. Naší největší radostí je pomáhat druhým na jejich cestě. Motivuje nás výrok: berte na sebe břemena jedni druhých. Proto po celém světě provozujeme 7835 škol, 410 zdravotnických zařízení, 62 nakladatelství, 25 televizních stanic, humanitární organizace, domovy důchodců nebo siročince. Jsme lidé, kterým na vás záleží. Jsme adventisté 7. dne.